Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» перадалі міністру адукацыі Александру Радзькову ліст з просьбай ліквідаваць управу па справах моладзі. Міліцыя затрымала аднаго з актывістаў Міхася Пашкевіча. Прэзідэнт Татарстану, які прыбыў Беларусь з візітам, заявіў, што ягоная рэспубліка зацікаўленая ў набыцці беларускага збожжа і бульбы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Пакістанскі прэзідэнт Алі Азіф Зардары ўпершыню наведаў зону пацярпелую ад паводкі. Катастрафічныя паводкі ў выніку мусонных дажджоў пачаліся ў Пакістане два тыдні таму. У гэты час Зардары, удавец былой прэм'еркі Беназір Бута, накіраваўся з візытамі ў Англію і Францыю. Праз два дні пасля вяртання ён вылецеў у горад Сукур, што на беразе ракі Інд. Улады Пакістану падвяргаюцца крытыцы за марудную арганізацыю дапамогі. Тым часам метэаролагі папярэджваюць, што новая хваля мусонных заліваў можа прынесці разбурэнні ў правінцыю Пенджаб. У Расіі загінула чвэрць ураджаю. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў на сустрэчы з фермерамі. Пры гэтым ён дадаў:
«Мы должны не допустить роста цен на зерно, на комбікарма. Мы должны понимать, что будет происходить с ценами. В конечном счете на продукты питания, на муку, на хлеб, на мясо, на молоко».
Але цены на хлеб у Расіі ўжо павялічыліся на 20% у сувязі з паведамленнямі аб нізкіх ураджаях, спрычыненых беспрэцэдэнтнай спёкай ў краіне. У шматлікіх крамах вісяць шыльды з папярэджаннем, што хлеб можа падаражэць яшчэ ў паўтара раза. Паведамляецца, што спёка знішчыла 10 мільёнаў гектараў пасеваў. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін забараніў ад 15 жніўня экспарт збожжа і звярнуўся да астатніх чальцоў мытнага саюзу з заклікам увесці аналагічныя абмежаванні. Астана адхіліла гэтую прапанову і прапанавала Маскве закупаць збожжа па рынкавых цэнах. Афіцыйны Менск свайго адказу на гэтую просьбу Крамля пакуль не даў. Прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс прыбыў у Румынію, каб узяць удзел у памінанні шасці ізраільскіх салдат і аднаго румынскага, якія загінулі ў выніку падзення верталёту падчас вучэбнага палёту. Прэзідэнт Румыніі Траян Басэску прыняў Шымона Перэса ў сваім палацы. Памінальная служба адбылася ў сінагозе ў Бухарэсце. Перэс таксама плануе правесці з кіраўніцтвам Румыніі палітычныя перамовы. Французскія ўлады ліквідавалі больш чым 40 лагераў, дзе жылі сотні нелегальных імігрантаў-цыганоў. Каля 700 чалавек, вывезеных з лагераў, будуць дэпартаваныя з Францыі спецыяльна зафрахтаванымі самалётамі ў краіны свайго паходжання. Паводле заявы міністра ўнутраных справ Брыса Артэфё, гэта Баўгарыя і Румынія. Гэты крок улады праводзіць у межах шырэйшай кампаніі барацьбы са злачыннасцю, абвешчанай прэзідэнтам Сарказі. Дзяржаўнае іранскае тэлебачанне паказала запіс выступу жанчыны, якая была асуджаная да смерці за здраду мужу праз збіццё камянямі. Жанчына прызналася ў тым, што мужчына, з якім яна здрадзіла мужу, прапанаваў яго забіць, і яна гэтаму не запярэчыла. Раней асуджаная Сакіне Аштіані адмаўляла сваю віну. Твар жанчыны быў размыты, а на яе словы яна гаварыла па-азербайджанску, быў накладзены пераклад на фарсі. З гэтай прычыны цяжка ўстанавіць, ці была гэта на самой справе Аштіані і ці не з'яўлялася яе прызнанне прымусовым. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну.